COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bos días. Escoita este son. Pois ese son cada vez escoitase menos. E para mostra, estes datos. Nas Illas Cíes hai dúas décadas habitaban 20.000 parellas reproductoras de gaivotas. Hoxe hai 2.000. En todo o Parque Natural das Illas Atlánticas pasaron de 30.000 a pouco máis de 6.000. Falamos dun descenso de case o 60% en dúas décadas. Unha realidade dramática que se reflicte nun documental. Manuel Pedrosa é un dos seus directores. Di que temos unha mala percepción deste animal.
Si tienen una rica tortilla a mano, pues se lanzan a por ella, pero en eso no quiere decir que haya una plaga o una peste de gaviotas, como se quiere dar a entender.
Porque están indo a menos, as causas son múltiples, a eliminación de vertedoiros a ceo aberto, a reducción de descartes pesqueiros ou varios virus aínda por determinar están detrás desa reducción da poboación de gaivotas en Galicia. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro e Mosco Tempo. El tiempo, patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades, segue a inestabilidade, así que temos ceos cubertos con chubascos a tarde, ocasionalmente tormentosos e máis probables no interior. Temperaturas, sen cambios, arestora, 16 graus en xeral nas cidades, 18 en Ourense. Hoxe as máximas estarán alrededor dos 25 graus, 28 en Lugo, a 33 graus chegarán en Ourense.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Ah, esto sí que es a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Continúa a súa tramitación no Parlamento de Galicia a Lei de Aproveitamento de Recursos Naturais. Trátase dunha normativa que busca avanzar na descarbonización e abaratar custes da enerxía. A novidade é que plantexa que os proxectos que queiran instalarse en Galicia, ademais do impacto medioambiental, deberán presentar un estudo de impacto socioeconómico. Isto é, unha previsión da creación de emprego deses proxectos, da mellora ambiental ou canto poderían reducir a factura da enerxía. Contémplase o aproveitamento tamén dos recursos de Galicia, incluída a eólica mariña cun canon para gravar as liñas. A oposición do BNG fala dun PP antigalego que privatiza recursos, non a presas.
O problema é o contido que agocha, porque debaixo da primeira capa desa matriosca de palabras bonitas, agochanse unha sucesión de medidas que unha tras outra afonda, señora conselleira, no rumbo do Partido Popular, máis neoliberal, máis antibiodiversidade e máis antigalego de toda a historia deste país.
Mentre os populares defenden a constitución dunha empresa participada pola Xunta, colaboración público-privada nunha aposta polas renovables, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, defende o texto.
Estamos nun momento crucial no noso devir. Podemos pechar os ollos, podemos bloquear o futuro ou podemos avanzar cada unha Galicia que se xa verde, que se xa xusta e que se xa autónoma. E o que propoño aquí é que progresemos e que progresemos xuntos.
Emisión imposible, conseguir vez cun albanel, un fontaneiro ou un electricista. Seguro que che pasou, queres facer unha reforma ou un pequeno traballo e non atopas profesionais, ou os que collen o teléfono non poden facerse cargo. E que fíxate o que nos contaban nas últimas horas dende a Asociación Provincial de Empresarios da Construción de Lugo. Ata 6 meses de espera para facer algunha reforma. José Manuel Rodríguez Espiñeira é presidente deste colectivo.
E tenemos moitos problemas para encontrar personal, sobre todo personal formado, como teníamos antes. Entonces, bueno, yo conozco gente, empresas, incluso de reformas que están dando 6 meses de lista de espera para ejecutar una reforma.
E xa falamos da situación do sector da construcción, falta man de obra e ademais en todos os ámbitos.
A nivel de obra grande no tenemos encofradores, no tenemos alicatadores, no tenemos soladores, no tenemos prácticamente escayolistas, no hay albañiles, o sea, los problemas son grandes. No hay fontaneros tampoco, no hay electricistas.
Entre 3.000 y 5.000 puestos serían precisos solo en Galicia, o problema, eso sí, de toda España. Y esa man de obra, las empresas buscan afuera, sobre todo en América Latina, por lo idioma, pero los trámites alónganse demasiado.
Estamos recurriendo un poco a mano de obra extranjera, sudamericana sobre todo. Lo que pasa es que los trámites a nivel oficial para que le concedan la carta de trabajo están tardando casi un año.
E o presidente do Consello Consultivo de Galicia vai ser vogal do novo Consejo General del Poder Judicial. Logo do acordo do PP e PSOE para a renovación dese organismo, xa coñecemos a lista de nomes dese novo Consejo, e José Luis Costa Pillado forma parte del. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.